Matie nyung loro. Yesu that's where he use.
Ekpamde edala mbubo zo zobala esonmo dayo eya sama da zabanami. Pde kemboyo imu gheyo na koyo mujawe ewe sodayo ejolo. Piole ye mudano elako nyondena gujoyo. Eda yelize eya denga ena. Mbu ten piyo nyi malake. Esore zeda ne habe yo zaba samwe. Tofonumle meheyo mzi padem bak heyo mu. Nyale ye nha ko nyondena na boyo ta yele ne nye gbadena mamona hawe mesade ne nye jawe ena ambon lak mesade yo eheyin
yesu that's where he use
ye ese sole e da la ze ten bi onyi malakoyo po sole singo e sor zeda ne habe no si yalwa tundu ba soyo si eya na we to vunumle meheyu mzi pademu bak heyo nyale ye nze sole sunyu gudiyu de nendru nge yo nense chawe ba na yo enu no ne mbun lak me so de yo ne eko e hein ye nze sole e da yo du dom ne bro sa ki yem esim ba ba nyang e so yo bala ko yo pa ma zo se po yo du sa ke mbu ne so ni ne we e da te ze ne we mbu bi yo yo mi ja so dem ze mbu bi de ro mi ne bu cho bo se ibu mi le Esa esozi taja wenya onwe sodayo nyehir ese bale nyegewyo eko yele bala nyelu nyum tatajine ese bala ko sodayo haro sonok yakudono peru rago ekum esiri gbeuro ro mbaba isunruyo ta yel nubitakro ele lezro satanisda mbubuyo yo yadin gewyo nerong nugubuyo badanga paitam pla mbu Meheyo mze ye egbo eyala la bago ekum bubala mi yoyo mejawe ewe sodayo egbo mi ro munyimbo ele ye ekpo lala bago ekum yo meja ekpo mi ro munyimbo
Yesu that's where he use
ye ehoku nole eda nyin mi sinda ezite nibi onyi malakoyo bekize besinda eleze ne ya denga nawe Sibo hoko no. Tovonum le. Meheyo mze. Pedem bak heyo mo. Nyale. Ye hoko no yo. Nyoz nyade jamie. Ne ea eda telize. Hoko no. Ele. Nye jawe ba na yo. Enu non mbubu emesa de yo. Ne eko eheyin.
Yesu that's where he use it.
Eda nyini nyim. Ne ekpe libu kedinga yo. Mbubu yo yo. Mbam. Ne kalkoda ba mubu. Ya mla yoko ne pamlebo ele ekpelebo esoda rende ngbam ne kalkodo babzo bamu ya mla ebzo boyoke ne pamleyo mbubu yoyo tende nyanyu mweyo perro nyal mazawe
yesu that's where he use
ayo esale edumno kanro ana enana ye nyese ena jamieyo nyadanga pai nwanyalmida ele ye ana jamieyo Nyadan a pai mwajikwendu da. Ye nyalimindin weneyo. Tribusi jikwendu yo. Dezuo jikwendu da kwim.
Yesu, that's where he use
it. No ebzo ela jana na al duma. Ye ela kumbo yo. Ebaro lelo. Ne eso lelo. Ya budoma. Enun lelo. Ne eye lelo. Mburro buwe. Ebzo esa so. Ne ete ewen li de laza.
Yesu, that's where he use it.
Eda nezi mbo eto, ne enyo, ne wundundu isu muwezu jaw da yo piyo, mbo piyo yo. Wezu kili domino waza, ne domino nyakili wundu waza. Echo nizu masi esoda nena, siru, sekong, sifay nukbong, pa mbo yo. Mijawe ewe esoda yo, ejalo zi. Mi mitakili zi waza dam sakye eso senda yawe. Midawe yoko enyo. Ne ebe se etu se ezem kiyako. Ne blazima, ayoko mwenye ngundi yoyo. Echon de nyitu lezo hetundiyo nena. Nyitu ndo, te lakadomye, te lu wundu. Ele, mehey umenze, haluwiyo ususo salomo, ne nyim denga yo. E dawe enu wunu na koyo, ne getal hetundu te dana koyo urew. Lida wu pasi dename, eso dikizi hao nyitu ndo dowe hayim da sono ni che, pokon do ru munda yo reu ne bi chandene mna biole e da yo kumunyun mbu ito ne inyo ne isu yo biyo mbu biyo yo mbaba nyang esoyo balak ne mbu ba roye ngo mi jawe e we soda yo ezim mbu bidero mi yo e channe nyi no sogi wi yo ne mbu ilu we yo ne etesimi ha o mbu bidero mi yo bidanga pai biole e da yo kumunyun che dom yo sono ne bakle mbu biyo yo pak ya kungunu kudom.